Сёння папа Франтішак абвясціў імёны новых кардыналаў. Гэта адбылося падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі. Як было абвешчана раней, 14 лютага я буду мець радасць склікаць кансісторый, падчас якога прызначу 15 новых кардыналаў, якія, прыналежачы да 14 народаў з розных кантынентаў, прадстаўляюць непарыўную сувязь паміж касцёлам у Рыме і мясцовымі касцёламі, прысутнымі ў свеце, сказаў пантыфік. Першым прагучало імя арцыбіскупа Даменіка Мамберці, новага прэфекта найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры, да нядаўняга часу сакратара па адносінах з дзяржавамі. Кардыналамі стануць таксама патрыярх Лісабона, Партугалія, Мануэль Жазе Макарыў ду Нашыменту Клементе, арцыбіскупа Дысабебы, Эфіопія, Берхенесус Демірю Соу Рафель, арцыбіскуп Веллінгтона, Новая Зеландія, Джон Эчарлі Д'ю, арцыбіскуп Анкона Озіма, Італія, Эдуарда Менікеллі, арцыбіскуп Ханоя, В'єтнам, П'єр Нгуен Ван Нён, арцыбіскуп Марелії, Мексіка, Альберта Сорес, Інда, арцыбіскуп Янгона, М'янма, Чарльз Бо, арцыбіскуп Бангкока, Таиланд, Френсіс Крыенсак, Кавіт, Ваніт, арцыбіскуп Агрыджэнта, Італія, Франческа Монтенегра, арцыбіскуп Монтевідэа, Уругвай, Даніэль Фернанда Стурла Беруэ, арцыбіскуп Валья Даліда, Іспанія, Рикарда Бласкес Перес, арцыбіскуп Давіда, Панама, Хасе Луіс Лакунса Маэстра Хуан, арцыбіскуп Сантьяго де Капа-Верде, Каба-Верде, Арлінда Гомес Фуртада, арцыбіскуп Тонга, Каралеўства Тонга, Суан Патіта Паіні Мафі. У кардынальскую калегію ўвойдуць таксама 5 арцыбіскупаў і біскупаў на пенсіі, якія вызначыліся сваёй душпастарскай любоўю ў служэнні апостальскай сталіцы і касцёлу. Гэта арцыбіскуп Манізалеса, Калумбія, Хасе де Хесус Пімьента Радрыгес, арцыбіскуп Луіджі де Маджыстрис, былы вялікі пропенітэнцыярый, арцыбіскуп Карл Жозеф Раубе, былы апостальскі нунцый, арцыбіскуп Тукумана, Аргентына Луіс Гектор Вільальба, арцыбіскуп Шаішаі Мазамбік, Жулія Дуарте Ланха. Папа Франтішак нагадаў, што 15 лютага ён узначаліць урачыстую літургію разам з новымі кардыналамі, а перад гэтым 12-13 лютага сустрэнецца з членамі калегіі кардыналаў, каб паразмаўляць адносна праекту рэформы рымскай курыі.